Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Վերջին օրերին վիրավորված երկու զինծառայող գտնվում են Երևանում, մեկը բուժվում է Ստեփանակերտի հիվանդանոցում։ Վիրավորների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում չի նշվել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղխորհուրդը այսօր որոշել է հորդորել Գագիկ Ծառուկյանին վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն։ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղի բնակիչները 2.5 տարի Հայաստանի դատարաններում քաշքշուքի մեջ են։ Կկարդան կորվա թերթերը, կլսեք այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա ծանոթացնեմ հիմնական լուրերին։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղխորհուրդը որոշում է ընդունել դիմել Գագիկ Ծառուկյանին, հորդորելով վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն։ Հիշեցնեմ, 1 տարի առաջ 2015-ի մարտի 5-ին Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Դա տեղի ունեցավ ՀՀԿ-ի հայտնի նիստից հետո, որի մասնակիցները խստորեն քննադատել էին Ծառուկյանին, իսկ այդ կուսակցության և երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հրահանգել էր նաև ուսումնասիրել նրա հարկային պարտավորությունները։ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Թայվանի ղեկավարի հետ։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում Չինաստանից անջատված Թայվանի և Վաշինգտոնի միջև քաղաքական մակարդակով պաշտոնական առաջին շփումն է։ 1979 թվականից ԱՄՆ-ում գործող օրենքով Թայվանի հետ թույլատրվում է տնտեսական համագործակցությունը, բայց ոչ քաղաքական հարաբերությունները։ Սիրիայի կառավարական զորքերը վերջին 3 շաբաթների ընթացքում իրենց վերահսկողության տակ են առել Հալեպի 60%-ը։ Այս մասին այսօր հաղորդում է Մարդու իրավունքների Սիրիական կենտրոնը։ Ռուսաստանում Կրասնոդարի երկրամասում մեկուսարանից ազատ են արձակվել Դոշտ հեռուստաընկերության օպերատորը և բնապահպան ակտիվիստները։ Ոստիկանությունը նրանց բերման էր ենթարկել 3 այն վայրից, որտեղ կառուցվում է գործարար Եվգենի Պրիգոժինի ամառանոց առանձնատունը։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ դժվար անցանելի է Բերդ ճամբարակ, Սոտք քարավաճար ավտոճանապարհը և Վարդենիաց լեռնանցքը։ Իսկ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Լարսի անցակետը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Ղարաբաղի իրավիճակին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում ևս հրադադարը խախտվել է, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են եղել դիպուկահարների կողմից։ Դիպուկահար զենքերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ շուրջ 80 կրակոց է արձակվել։ Տուժածների մասին լուրեր չկան։ Օրերս Ղարաբաղում երկու զինծառայող էր վիրավորվել, այդ մասին որևէ հաղորդագրություն չէր տրվել, նրանց վիրավորվելու մասին հայտնի դարձավ միայն այն բանից հետո, երբ վիրավորված զինծառայողներ Քաջիկ Բադալյանը և Կարապետ Միքայելյանը ծանր վիճակում տեղափոխվեցին Հայաստան։ Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում գտնվող վիրավորների վիճակի, ինչպես նաև Ստեփանակերտի հոսպիտալում բուժվող մեկ այլ զինծառայողի և Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծի իրավիճակի մասին լսեք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրերս Լեռնային Ղարաբաղից կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված Քաջիկ Բադալյանի առողջական վիճակում դրական տեղաշարժ կա։ Նա կարողանում է ինքնուրույն շնչել և վերակենդանացման բաժամունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց հոսպիտալի տնօրենը։ Արամ Ասատուրյանը հայտնեց, որ 24-ամյա պայմանագրային զինծառայողի վիճակն այս պահին գնահատվում է միջին ծանրության։
Վերակենդանացման բաժամունքից տեղափոխվելը ընդհանուր բաժանմունք, հնասխոսական բաժանմունք։ Այսինքն դա նշանակում է ինքը ալիվս վերակենտրոնացման բաժնի կարիք չունի։
Ասատուրյանը նաև փոխանցեց, թեև Զինծառայողի մոտ դրական տեղաշարժ կա, բայց խոսել կյանքին վտանգ չսպառնալու մասին դեռ վաղ է։ Հիշեցնենք, որ Քաջիկ Բադալյանը ստացել է որովայնի թափանցող գնդակային վիրավորում, վնասվել են նրա աղիները, ինչպես նաև աջ ազդրը։
Վնասվածները հրաժել են։ Իրենք ի սկզբանե ենթադրում են բավականին լուրջ հետևանքներ, ոնցուք նշեն նաև ամենավատագույն ելքը։ Դառնանք կյանքի վտանգ սպառնելու մասին, եթե իսկ չեն խոսում։
Հոսպիտալի տնորենը նշեց նաև, որ Բադալյանի առողջական վիճակի կայունացման դեպքում նրան ազդրի վիրահատական միջամտություն է սպասվում։ Ինչ վերաբերում է մյուս զինծառայողին, Կարապետ Միքայելյանին, ապա Ասատուրյանի խոսքով նա դեռ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ 19 տարեկան ժամկետային զինծառայողը ստացել է գլխի թափանցող վիրավորում։
Կա
անհրաժեշտ վիրահատական միջամտության կարիք ինչ։
Մուրացյան զինվորական հոսպիտալի տնորենը Ազատությանը վստահեցրեց, որ բացի այս երկու զինծառայողներից, այս օրերի ընթացքում այլևս ոչ մի վիրավոր իրենք չեն ընդունել։ Սակայն նշենք, որ օրեր առաջ վիրավորված մեկ այլ զինծառայողը 32-ամյա Գագիկ Պողոսյանը գտնվում է Ստեփանակերտի հոսպիտալում։ Նրա առողջական վիճակի մասին մեզ տեղեկություն փոխանցեց հոսպիտալի պետ Զորիկ Սաղյանը։
Առողջական վիճակը բավարար է, այսօր տեղափոխել եք բաժանում, համապատասխան դժոմը ստանում եք, կյանքի վտանգ չի ստանում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը մոտ 90 անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ դիրքապահների ուղղությամբ տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից արձակելով ավելի քան 1000 կրակոց։ Հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են եղել դիպուկահար զենքերից։ Արևելյան ուղղությամբ էլ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 մմ-անոց ականանետ։ Ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը փոխանցեց, որ հակառակորդի ակտիվությունը զսպելու համար հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։
Այս անգամ համապատասխան գործողությունների, այսինքն պատասխան գործողությունների դիմել են և ստիպել են, որպեսզի հակառակորդը լռի։
Այս գիշեր կրկին խախտումները եղել են, վիրավորներ չունենք։
Չէ, վիրավոր բարեբախտաբար չունենք։
Բաբայանը նշում է, դեկտեմբերն այն ամիսն է, երբ Ադրբեջանը թե քանակական, թե որակական առումով սկսում է համեմատաբար ավելի շատ խախտել զինադադարի ռեժիմը։
Նրանք ունեն որոշ նաև օրեր, որի ժամանակ գրգռվում են այսպես հատուկ ձևով, դեկտեմբերի 12-ին Հեյդար Ալիևի մահվան օրն է, 24-ին, եթե չեմ սխալվում, Իլհամի ծնունդն է, 31-ին և նոր տարի է և ադրբեջանցիների միջազգային օրը, այսինքն այդ օրերին նրանք յուրահատուկ են տոնում ճակետներում։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով թեև շփման գծում կրակոցներ կան, բայց իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքխորհրդի նիստը որոշել է դիմել Կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին վերադառնալու ակտիվ քաղաքականություն։ Փիշեցնեմ, 2015-ի մարտի սկզբին մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Դա տեղի ունեցավ ՀՀԿ-ի հայտնի նիստից, ինչպես նաև նրա և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո, հանդիպում, որի մանրամասները միջև հիմա հայտնի չեն։ Ավելի վաղ Ծառուկյանը հրաժարվել էր պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունները, նույնիսկ միացել էր ընդդիմադիր ճամբարին։ Իսկ 2015-ի փետրվարին ՀՀԿ-ի նիստում այդ կուսակցության և երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական դերակատարը երկրի համար դարձել է չարիք։ Նա խիստ քննադատել էր Ծառուկյանին։ Նրա խոսքերից մեկ մեջբերում ներկայացնեմ, հիշեցնենք։
Տարիներ շարունակ ես եմ ուղղակիորեն արգել էլ ձեզ հրապարակավ հանդես գալու Ծառուկյան Գագիկի բոլոր անհեթեթությունների դեմ, անձամբ փակելով այդ քաոսը։ Ես եմ արգել էլ որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդիտգագո կնիքը։
2015-ի գարնանը գործարար մեծահարուստ Ծառուկյանի հարկային պարտավորությունների ստուգումներ սկսվեցին և նա հեռացավ քաղաքականությունից։ Իսկ հիմա, խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններից առաջ, նորից նրան հորդորում են վերադառնալու քաղաքականություն։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի արած հայտարարությունից հետո, թե իր համար քաղաքականության էջը վերջնականապես փակված չէ և անհրաժեշտության դեպքում կարող է վերադառնալ, այսօր ԲՀԿ-ն պաշտոնապես դիմեց գործարար պատգամավորին վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն։ Տարածված հայտարարության համաձայն ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդն ընդլայնված նիստով հավաքվել էր քննարկելու նախկին առաջնորդի վերադարձի հարցը եւ որոշել է ոչ միայն քաղաքական խորհրդի, այլև մեջբերենք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների անունից դիմել ԲՀԿ հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, քննարկելու ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու եւ մեծ համախմբմամբ միասնական ջանքով եւ ժողովրդի աջակցությամբ մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու հարցը։ Նախագահ Սարգսյանի կողմից 2015 թվականի փետրվարին Չարիկ եւ Կեղծ քաղաքական երևույթ որակվելուց հետո քաղաքականությունից հեռացած Ծառուկյանին դիմաց ԲՀԿ խորհուրդն իր կոչը հիմնավորում է մի քանի կետերով։ Ըստ նրանց, անհրաժեշտ է երկրում ապահովել հանրային քաղաքական մեծ համախմբում, որը մեջբերենք իզորու է իրականացնել ժողովրդի անվերապահ աջակցությունն ու վստահությունը վայելող գործիչ Գագիկ Ծառուկյանը։ Բացի այդ, ըստ բարգավաճականների, երկիրը ներքին ու արտաքին լրջագույն մարտահրավերների առջև է, որոնք հնարավոր է լուծել բացառապես մեծ համախմբմամբ, ինչը Ծառուկյանի ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալուց հետո որևէ այլ գործիչ կամ քաղաքական ուժ իզորու չեղավ իրականացնել, կարծում է Հայաստանի խորհրդարանի երկրորդ ուժի քաղաքական խորհուրդը։ Սեփական կուսակցության նախագահի պաշտոնը լքելուց հետո առաջին անգամ հոկտեմբերի 26-ին քաղաքական էջը կրկին բացելը հնարավոր համարելուց հետո, հիշեցնենք, օրեր անց Գագիկ Ծառուկյանը պարզաբանել էր, իրեն պետք է խնդրեն, որ մտնի այդ ծանրության տակ։
Ամեն մեկը պետք է գիտակցել որպես այս, ոչ թե անձնական շահի մասին մտածել, այլ երկրի ժողովրդի, ոչ թե մուտի լոգե քանի, այլ ռեալ պետք է իր գործով զբաղվել։ Ծառուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգարժան մարդ է աշխարհում, քաղաքականությամբ չի ապրում, կարա ծանրության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնում, կարամ առանց քաղաքականություն էլ անեմ, պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյանը այդ ծանրության տակ մտնի, ես չեմ եկել, փող աշխատելու։ Հենց մեկը դու։
Ո՞նց եք իմանալու։
Հենց մեկը դու։ Ուրեմն կգաս ասես, պարոն Ծառու։
Դա ձեր տան մոտ խնդրում է հիմա։
Ուրեմն ամբողջ դա քիչ է։ Հենց մեկը դու, եթե քո երեխայի մասին մտածում ես, Ծառուկյանը իր վաստակածել պատրաստ է ամբողջ իր երկին ժողովրդին նվիրել։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Երևի հաճախ եք լսում Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերին աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Շատ լսվող խորհուրդներից առաջարկներից մեկն էլ դատարան դիմելու խորհուրդն է։ Դժգոհ եք ինչ-որ բանից, դիմեք դատարան, միակ ճանապարհը իրավական լուծումն է։ Այս երկու մոտեցումները, սահմանամերձ գյուղերին աջակցելու թեման և խնդիրները միայն իրավական ճանապարհով լուծելու խորհուրդները, մեկտեղվել են սահմանամերձ Վերին Կարմիրախպուր գյուղում։ Բայց 2.5 տարի դատարանները տանում բերում են այդ գյուղի բնակիչներին։ Եթե նրանց պահանջը սխալ է, մի որոշում ընդունեն, մարդկանց ոտքը կտրվի դատարաններից։ Եթե ճիշտ է նրանց պահանջը, կրած վնասի փոխհատուցումը տան պրծնեն, բայց ոչ մեկը կա, ոչ մյուսը։ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչները նորից իզուր եկել հասել էին Երևան։ Ռուզան Գիշյանը զրուցել է նրանց հետ և ներկայացնում է այս ամբողջ պատմությունը։
Այսօր էլ 10,000 դրամ էլի փողենք ծախսել, եկել ստե, էլի դատական նիստ չկա, ու ասեցին հաջորդ նիստ էլ չգիտենք, եպ հայերախոսով կասենք, հաջորդ նիստ էլ կզանգենք ասեն, էլի կգանք, էլի նիստ չեն կայացնի, մի որևէ պատճառ կբռնեն։
Սահմանամերձ Վերին Կարմիրախպյուրի գյուղացիները պնդում են, արդեն 2.5 տարի է այրված այգիների համար փոխհատուցում չեն կարողանում ստանալ։ Ասում են, դատական նիստերն անընդհատ հետաձգվում են, կասկածյալներն էլ դատարան չեն ներկայանում։ Գյուղացիները համոզված են, 11 հեկտարն այրվել էր Եղվարշին ընկերության աշխատակիցների անզգուշության պատճառով, ովքեր տարածքից խողովակներ էին տարել։ Ցանկացել են խողովակներ գողանալ ու մեր այգիներն են այրել, պնդում են Վերին Կարմիրախպյուրցիները։
Բերդ Հարաչատյանի դատարան, Երևան վերաքննիչ դատարան, Քերյոս Եթուն դատարան, մեկ էլ էլիստ է, արդեն 4-րդ դատական պրոցեսն է, ոչ մի բան չեն անում։ Ֆուտբոլի գնդակին ման ես դաշտից են դաշտ, են դաշտից են դաշտ, անգամ Հանրապետության նախագահին էլ ենք դիմել անցած տարի, 20-22 րոպե մեր գյուղում, հետո խոսացել ենք, ինքն էլ հանձնարարեց իր անօգնականին, իր անօգնականն էր պաշտպանում դրանց ճահերը։ Փաստացի գողություն են կատարել, կարամ փաստաթղթերով ապացուցեմ, գողություն են կատարել և այսօր իշխանությունը պաշտպանում է այդ գողերի շահերը։
Լրիվ օրինական ու անօրինական ճանապարհները փորձել են։ Սա այս գողությունը Եղվարշինը իրանց համար չկատարել, թե որ նախարարի կամ որ մարս պետի հմարեն, այս խողովակներ գողանալս էլ չգիտենք, բայց որ ստիպում են դատավորների, դատախազների վրա են ճնշում գործադրում։ Դա մենք էս քանի տարի է, երկու տարի է քաշքշուկների մեջ ենք դատական, բոլորը կարծես ենք հասկանան։ Մենք սամանի վրա ապրող ժողովուրդ ենք, փոխանակ մեզ աջակցեն հանցագործներին են աջակց։
Փորձագետի եզրակացության համաձայն քիչ հավանական է, որ հրդեհն առաջանար զոդման աշխատանքների հետևանքով։ Գյուղացիների կարծիքով, սակայն, նրան ևս կաշառել են։ Իդեպ փորձագետ Ազիզյանը լրագրողների հարցերին հրաժարվեց պատասխանել, ասաց՝ իր եզրակացությունները միայն դատարանին կարող է ներկայացնել։
Քաղաքական գործիչ չեմ, որ հարցազրույց տամ, եւ իրավասու հետ չեմ։
Գյուղացիները պնդում են, միլիոնավոր դրամների կորուստ են ունեցել ոչ միայն այդ, այլև հաջորդ տարիներին բերք չեն ստացել ու մինչ օրս միայն պարտքեր են կուտակում։ Այրվել են ոչ միայն խաղողի այգիներն, այլև կերասենիներն ու դեղցենիները։
Ես փող եմ ծախսել այդքան։ Հիմա վարկեր եմ, բանկեր եմ, լրիվ տոկոսների տակ թաղված եմ ու չգիտեմ սրա վերջը ինչ է լինելու։
Խաղողի այգի եղել 2000 մետր տարածքով, որ ամեն տարի այդ դաշտից ես հավաքում էի 2.5-3 տոննա խաղող, բայց 100%-ով իմ այգին վառվել է։
Եղվարչին ընկերության տնօրեն Սամվել Վարդանյանը մեղադրանքների հետ համաձայն չէ, ասում է, հրդեհը բռնկվել է շինարարական աշխատանքներից 80-100 մետր հեռավորության վրա։ Իմ աշխատակիցները դրա հետ այնքանով են կապ ունեցել, որ օգնել են մարել այն, պնդում է նա։
Բացարձակապես շատ, հիմա ոնց որ ձեզ ասեն, դուք եք այդ բաժարը, այ այդ ձևի է, մենք ոչ մի կապ չունենք բաժարի հետ։ Խողովակները ապամոնտաժվել է, իրանց համար ջուրա քաշվել, սանտիմետր առ սանտիմետր ամեն ինչ համընկնում է, ոչ մի միլիմետրի խախտում չկա, մոտավորապես 180-ից 100 մետր հեռավորության վրա բաժարը բռնկվել ու կրակը եկել է դեպի մեր դեպքի վայր, այս տղեն մենակ, որ մնացել է տեղում, զանգել է տղերքին, ասել է եկեք ստեղ օգնեք, մարդ չկա, բաժարանգի հանգցնենք, ներքևում շուր խորոված անողներ են եղել, վերևը տրաս են ա, որ ցանկացած մարդ սիգարետը գցի լուսամուտից, կարա այդ հա գտնի։
Շինարարական ընկերության տնօրենն ասում է, թեև մեղավոր չեն եղել, բայց ընկերությունը շուրջ 2 տասնյակ գյուղացիների փոխհատուցում է տրամադրել, մի քանիսն էլ գումարի չափին չեն համաձայնել։ Իրականում վնասված տարածքները շատ ավելի քիչ են, վնդում է Սամվել Վարդանյանը։
Բոլորին իր հետ ելնում է 2 հեկտար խաղողի այգիներն ու պատխատու այգիները միասին։
Գյուղացիները, սակայն, որոշել են դատական նիստերին այլևս չսպասել ու նախագահի նստավայրի մոտ իրենց բողոքը շարունակել։ Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Հիմա ընթերցանք օրվա թերթերը։ Մամուլը հարցականի տակ է դնում Ռուսաստանի խորին ազդեցության տակ գտնվող Հայաստանի համագործակցության հնարավորությունները Արևմուտքի հետ, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրա թերթն անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ԱՄՆ-ի ընտրյալ փոխնախագահ Մայք Պենսի նախորդի զրույցին, թերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանն ու Պենսը խոսել են հայ-ամերիկյան կապերը թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով առավել ընդդայնելու մասին, սակայն հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է տեղի ունենա դա, երբ մենք տեսնում ենք, թե ռազմական ոլորտում ինչպես են ընդլայնվում հայ-ռուսական կապերը, և այստեղ բանը միայն այն չէ, որ կանգնացենք սկզբունքորեն հավերժական մի դիլեմայի առաջ, թե արդյոք հնարավոր է լինել անվտանգության մի համակարգում, բայց զարգանալ տնտեսական այլ համակարգով։ Կոնկրետ այստեղ գործունենք մի իրողության հետ, երբ անգամ այդ տնտեսական համակարգի մասով Հայաստանն իր ինքնիշխան քաղաքականության հնարավորությունները հանձնել է Ռուսաստանին, իդեմս ԵՏՄ-ի և առնվազն դե յուրե ինքնուրույն քաղաքականության միակ ոլորտը մնացել է անվտանգությունը, բանակը։ Եվ եթե այս ոլորտում էլ նկատելի է Ռուսաստանի ազդեցության մեծացման տանող քայլերի գործընթաց, որտեղ ակնհայտ են Հայաստանի ինքնիշխանության զգալի սահմանապակման ռիսկեր, որոնց վերաբերյալ իշխանությունը չի տալիս հանրության համար համոզիչ և լիարժեք բացատրություններ, ապա հարց է առաջանում, թե ինչքանով է Հայաստանն ունակ լինելու զարգացնել քաղաքական ու տնտեսական կապերը Միացյալ Նահանգների հետ, տարակուսում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է պաշտոնական այն հաղորդագրությանը, ըստ որի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Սերժ Սարգսյանին զեկուցել է առաջիկայում միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի ներգրավվածության ուղղությամբ աշխատանքների, անելիքների և ձեռքբերումների մասին։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Պաշտոնական հաղորդագրությանը ծանոթանալով այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ խոսքը ոչ թե պատերազմի շեմին կանգնած Հայաստանի, այլ վատագույն դեպքում արևելա եվրոպական որևէ երկրի մասին է։ մի կողմ թողնելով այն, որ Հայաստանի արտգործնախարարն իր ժամանակի և պետական ռեսուրսների մի զգալի մասը վատնում է ամենատարբեր էկզոտիկ երկրներում շրջայցեր կատարելու և կղզի պետությունների հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վրա, մի կողմ թողնելով այն, որ նույն ֆրանկոֆոնիայի նշանակությունը մշտապես գերագնահատողն ալբանդյան անգամ ապրիլյան պատերազմի օրերին էր մասնակցում այդ կազմակերպության կողմից իրականացվող ինչ-որ մշակութային միջոցառման, փոխանակ բոլոր հնարավոր ամբիոններից բարձրաձայն էր Ադրբեջանի կողմից միջազգային կոնվենցիաների և պարտավորությունների խախտման մասին, հիմա էլ փաստորեն այս ամենը երկրի նախագահի հետ հանդիպմանն է փորձարվում ներկայացնել որպես Հայաստանի արտգործնախարարության ձեռքբերում։ Մինչդեռ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում անցած մեկ տարվա ընթացքում այնքան բաց թողումներ կան, որ ձեռքբերումների մասին առհասարակ պիտի որ խոսք չլիներ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը զրուցել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Որն է ժառանգության քաղաքական օրակարգը, որ դեպքում դուք որևէ դաշինքի մաս կկազմեք։ Հրապարակի այս հարցին Փոստանջանը պատասխանում է. Ժառանգության քաղաքական օրակարգը հստակ է, պետք է լինի միավորում միայն հստակ ձևակերպված օրակարգի ժամկետների ու գործողությունների շուրջ։ Քաղաքական այդ օրակարգը, որի շուրջ պետք է համախմբվի հանրությունը, և դա հանրության պահանջն է, արցախապատկան տարածքների վերաբերյալ միանշանակ ընդգծված մոտեցումն է, Արցախի ճանաչում, որովից է կերպ այսօրվա մեր հայկական երկու պետականությունների 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, տարածքային ամբողջականությունը, որ նստեղության խախտված է, մենք դա պետք է վերականգնենք։ Հետևաբար ինչ-որ մեկը, երբ կհայտարարի, թե խնդիր ունի տարածքները հանձնելու, դա մեր քաղաքական օրակարգին կհակասի, հրապարակի հետ զրույցում ասում է Զարուհի Փոստանջանը։ Արավոտ թերթը գրում է. Ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող տասնյակ գործակալություններ, որոնք տարիների վեր պետությանը հարկ ու տուրքեր են վճարել, աշխատատեղեր ապահովել, այսօր կանգնած են փակման վտանգի առաջ։ Նրանցից ոմանք վարձակալությամբ վերցրած տարածքների սեփականատերերին արդեն զգուշացրել են, հունվարից գրասենյակներն ազատելու են։ Ավիագործակալությունների ղեկավարները կարծում են, որ կառավարության խոստումներով լի ծրագրերն ու գործելավոճն իրար չեն համապատասխանում։ Մի կողմից կառավարությունը վստահեցնում է, որ գործարարների համար լինելու են հավասար մրցակցային պայմաններ, մենաշնորների վերացում, մյուս կողմից մենաշնոր առաջացնող որոշումներով ստիպում, որպեսի մանրու միջին բիզնեսը վնասներ կրի, գրում է Առավոտ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, և քանի որ մոտեցանք տպագիր խոսքին, ավելի զարգացնենք, լայնացնենք սահմանները, եկեք թերթերից անցնենք գրքերին։ Հայաստանում առաջին անգամ գրքի սև ուրբաթ է անցկացվել։ Հանկարծ սխալ չհասկանա, գրքերի հետ ոչ մի վատ բան չի պատահել։ Արևմտյան երկրներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, սև ուրբաթ ասածը դա մեծ զեղչերով առևտուրն է, որը ավանդաբար կազմակերպվում է նոյեմբերի վերջին ուրբաթ օրը։ Հիմա Երևանում ևս գրախանութներից մեկը զեղչով գրքի վաճառք է անցկացրել և գիրք գնելու հերթեր են առաջացել, ինչը զարմանալի էր, ինչը անսպասելի էր շատերի համար։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայտնի է, որ ամեն տարի նոյեմբերի վերջին ուրբաթ օրը ողջ աշխարհում, հատկապես արևմուտքում, բոլոր խանութները աննախադեպ զեղչեր են հայտարարում ու սկսվում է այսպես կոչված սև ուրբաթը՝ սպառողների աննահանջ գրոհը վաղ առավոտից մինչև գիշեր դեպի ամենատարբեր խանութներ, այդ թվում և գրախանութներ։ Եվ ահա այդ օրը այստեղ Երևանում անցած շաբաթ առաջին անգամ մի աննախադեպ ակցիա էր կազմակերպել Բուկինիստ գրախանութը՝ «Արի գրքը խառնվենք խորագրի ներքո»։ Եվ մինչ կես գիշեր գրախանութը լի էր այցելուներով ու գրքասերներով։ Այսօր մեր զրուցակիցն է գրախանութի երկարամյա տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը, որի համար էլ անկեղծորեն անակնկալ է եղել գրքասերների նման բազմությունը այդ օրը։ Հետո էլ ասում են, թե գիրքն այլևս ընթերցող չունի։ Խաչիկ Վարդանյանը բացարձակապես համամիտ չէ։
Դուք լավ ասեցիք, որ աննախադեպ ակցիա, որպես հին աշխատող այս բնագավառի, շատ բան եմ տեսել, իմ համար էլ էր աննախադեպ, որտեվ նման բան ես չեմ հիշում, որ Երևանում եղած լինի։ Իսկ հերթ, որևէ բանի համար հերթ, այն էլ գրքի համար, ես խորհրդային շրջանից հետո չեմ հիշում, ու հերթ, որը տևի 5.5 ժամ, դարձյալ չեմ կարող։
Ինչի հետ է կապում այս ամենը։
Ես կարծում եմ, որ հետաքրքրություն, ասենք տարբեր արգումենտացիաները տարբեր են, ֆակտորները տարբեր են։ Առաջին հերթին գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելացել է։ Մենք որ ասում ենք, երիտասարդները չեն կարդում, հիմնականում երիտասարդներ են գնորդները և գրքի։ Եվ ես դա ամեն օր եմ տեսնում, ամեն օր եմ տեսնում և համոզվում, կարդում են երիտասարդները։
Ուցե նաև զեղչերն էին պատճառը։
Իհարկե, դա էլ էր պատճառ, բայց հիմնական պատճառը հենց այնպես այդքան մարդ, եւ գիտեք ինչն է կարևոր։ Այո, եւ ինչն է կարևոր, ինչ որ բանի համար, երբ որ հերթ ենք կանգնում, երբ որ դա տևում է 2-3 ժամ, մենք նյարդայնանում ենք, ճղայնանում ենք, երբ որ անկանոն հերթ է, հայկական հերթ է, դիսկոմֆորտ է առաջանում։ Ես հաճախ դուրս էի գալիս դրսում, այնտեղ թե էինք դրել, եթե նկատեցիք, մարդիկ հանգիստ սպասում էին։
Իսկ տարվա ընթացքում ինչպիսին է, դուք ինչ դիտարկումներ կարող եք ասել։
Տարվա արդյունքները մենք դեռ չենք ամփոփել, բայց մենք աճ ունենք, եւ վաճառքի ծավալների աճ ունենք։ Իսկ դա ասում է, որ ընթերցողների թիվն ավելացել է, հրատարակությունները օրեցօր ավելի լավ գրքեր են տպագրում հրատարակում, եւ այդ բոլորը պահանջարկ ունի։
Օրինակ հայ գրականության ոլորտում դուք կարող եք փոփոխություն նշել, ասենք հայ գեղարվեստական գրականության ժամանակակից։
Անկասկած ավելացել է, բայց որ շեշտը դնենք ժամանակակից հայ գրականության վրա, կարծում եմ դա շատ փոքր տոկոս պետք է լինի, եւ բոլոր ժամանակներում է այդպես եղել։ Ժամանակակիցը նորը դեռ պետք է իրեն հաստատի, պետք է ընդունվի հասարակության կողմից, իր դեղը պետք է գտնի, պետք է փնտրի, պետք է պայքարի, որ գտնի։ Իսկ դասական գրականությունը նա արդեն իր դեղը հաստատել է, ժամանակի քննությունը անցել է։
Ովքեր են բայց ձեր հիմնական գնորդները, այսինքն ինչ են փնտրում գրախանդում եւ ինչ են գնում հիմնականում մեծ մասամբ։
Ամենամեծ պահանջարկ ունի մանկական գրականությունը։ Մանկականից հետո, այսպես աստիճաններով ասենք, երկու աստիճան հետո գեղարվեստական գրականությունն է, եւ հայերեն եւ ռուսերեն լեզվով։ Հետո մի աստիճանով հոգեբանություն կամ օտար լեզուներ։ Կարդում են մարդիկ այդ լեզվով։ Մարդիկ, որոշ մարդիկ նախընտրում են օրիգինալները, բնօրինակները
կարդալ։
Այնուհետև տարբեր։
Այ դուք այն ամենևին ինչ եք կարծում ձեր դիտարկմամբ, այսօր գիրքը մաչելի է մեր հանրության անդամներին, այսինքն քաղաքացուն։
Եթե համատում ենք մենք դրսի հետ, քաղաքագիրտ աշխարհի հետ, մեր մոտ շատ էժան են գրքերը։ Եթե համատում ենք խորհրդային շրջանի հետ, շատ թանկ են։ Խորհրդային շրջանում էլի թանկ էին, բայց այդ ամբողջը պետությունը վերցրել էր իր վրա, մենաշնոր էր պետական, ինքը ռուբլիներ էր ծախսում, բայց կոպեկներով վաճառում էր, եւ դա մենք չէինք տեսնում։ Իսկ հիմա դա լիցենզավորված չէ, ազատ է արձակված, մենք աշխատում ենք 30% վրա, եւ այդ տոկոսներով մենք մեզ պահում ենք, կարողանում ենք պահել, հարկերը մուծել, ասենք վարչավճի բոլոր ծախսերը անել եւ իբր թե եկամուտ ունենալ։ Մենք պետք է եկամուտ ունենանք, որպեսզի կարողանանք աճել, որ կարողանանք աշխատել, դա մեր գործիքն է։
Կա ինչ-որ հնարավորություն պետությունը կարող է ինչ-որ բանով օգտակար լինել ձեզ, գրահրատարակիչների, գրախանութների, տնօրեններին։
Շատ լայն հարց է դա։ Պետությունը մեծ գումար է տրամադրում, չգիտեմ ինչքան, բայց գումար է տրամադրում, որպեսզի պետական պատվերով գրքեր հրատարակվեն, որոնք մատչելի վաճառքի գներ, համատարար մատչելի գներ են տրվում։
Հասանելի են։
Հասանելի լինի ավելի լայն մասաներին։ Ուրիշ հարց է, թե ինչ գրքեր են տպագրվում այդ ճանապարհով, այդտեղ սողոսկում են նաև վատ բաներ, որոնք պետք է չլինեին, պարզապես պետք է չլինեին։ Պետական պատվերը կա եւ բավականին լավ գրքեր են դուրս եկել
պետական պատվերի
շրջանակներում, բայց կան նաև գրքեր, որոնք հիմա իրենց պահեսներում կարծես գերեզմանոցում, ոչ մեկին պետք չեն տպականակը։
Էլի տպագրված պետպատվերը։
Պետական պատվերը,
կամ պետական աջակցության շրջանը։
Որովհետև բարի դրացիական, խնամիական, չգիտեմ ինչական եւ այլն ճանապարհներով մտել են այդ գրքերը պետպատվեր, դե պետությունը մենք ենք, ես եմ, դուք եք, մյուսը մեզանից է, հանձնաժողովները մեզանով են կազմում, ամեն մեկը դե մինչեւ մտցրել է եւ ոչ մեկին պետ չէ կող բաներ, որոնցից ավելի առաջնային բաներ կարելի անել, տպագրել, դուրս են դրանք տպվել։ Այդպես էլ է լինում, բայց տպվել են նաև շատ լավ գրքեր, քանի որ հիմնական վաճառողը մենք ենք, այդ գրքերի սպառողը մենք ենք, կան եղել են գրքեր, որոնք մինչև վերջին օրինակը վաճառվել են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր լուրերին, մեր եթերներին, տեսանյութերին հետևեք ինտերնետային կայքում։ Հիշեցնեմ, մեր հասցեն ազատություն.am։